Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Sedamnaest časova sedam minuta, dobar dan vam želim, ovo je emisija U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Olivera Simić-Milošević. Danas do 18 sati pričamo o tome šta će biti sa domaćom proizvodnjom mesa. Da li se i na koji način može, da kažem, odoleti jeftinije meso iz uvoza? Zbog čega je meso iz uvoza jeftinije? Zašto domaći uzgajivači svinja nisu dovoljno konkurentni inostranim, iako je ovde cena rada niža? Kako povećati izvoz svinjskog mesa na inostrana tržišta? Najzad, zašto uvozimo svinje, a izvozimo kukuruz? O ovim, ali i brojnim drugim pitanjima govore moji današnji gosti. U studiju Radio Beograda 1 su Nenad Terzić, rukovodilac Grupe za stočarstvo u Ministarstvu poljoprivrede. Dobar dan i dobrodošli, gospodine Terzić.
Dobar dan, pozdrav svim vašim slušalcima iz njega.
Sa nama je i dr. Čedomir Radović, pomoćnik direktora Instituta za stočarstvo u Beogradu. Gospodine Radoviću, dobar dan. Vi ste inače stručnjak za ovu oblast. Kad je reč o centralnoj Srbiji?
Jeste, dobar dan i pozdrav vama i vašim slušalcima. I hvala na pozivu.
Iz Novog Sada doputovao je, ja vam se veoma zahvaljujem, dr. Ivan Radović, profesor Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, rukovodilac selekcijske službe za svinjarstvo Vojvodine. Dobar dan.
Dobar dan i hvala na pozivu.
I gospodin Nenad Budimović, sekretar Udruženja za poljoprivredu i prehrambenu industriju Privredne komore Srbije. Gospodine Budimoviću, hvala i vama što ste pravo u studio Radio Beograda 1 došli sa službenog puta.
Dobro da sam stigao, dobar dan.
Evo, dakle, naše glavno pitanje jeste zašto proizvodnja mesa, pogotovo svinjskog, možda ne zadovoljava domaće potrebe, pa smo suočeni sa stalnim uvozom, odnosno ono što, da kažem, muči mnoge uzgajivače svinja koji gaje svinje godinama i od toga žive, od toga se izdržavaju. Prosto ne znaju, muči ih neizvesnost kome će i po kojoj ceni da ih prodaju. Gospodine Radoviću, da razgovor počne sa vama.
Hvala. Ono što se dešava, recimo, zadnjih mesec, dva dana, to je usled povećane ponude na domaćem tržištu i usled povećanog uvoza svinjskih polutki i recimo tog duboko zamrznutog ili zamrznutog mesa i delova polutke. Ono što je činjenica, to je da smo u septembru i oktobru mesecu imali znatno veliku cenu živih tovljenika i pretpostavka je da su većina odgajivača krenuli prema toj proizvodnji i kupovali priplodna grla i kupovali prasa za tov. To je sve došlo za tih 5-6 meseci na vreme za klanje i samim tim i februar je uvijek period godine kada je cena tovljenika slaba. A i plus imamo povećan deo sad iz naše proizvodnje za ponudu klaničarima.
Da, ali mnogi postavljaju pitanje zašto, šta je to što imaju recimo Hrvatska i Mađarska, sa čijih farmi dolaze meso i živi tovljenici po povoljnijim cenama od domaćih?
Pa prosto one su članice Evropske unije i mnogo su konkurentni u odnosu na naše farmere.
Dobro.
Znači, imaju povoljnije kredite, odnosno kamate, i samim tim su konkurentni našim odgajivačima i naravno naši odgajivači, pogotovo kada pričamo o centralnoj Srbiji, manje su organizovani u odnosu na teritoriju Vojvodine. Naravno i gro proizvodnje se nalazi u Vojvodine i kod nas su više sitnija ta poljoprivredna gazdinstva i imamo naravno na tim poljoprivrednim gazdinstvima i neujednačen kvalitet tovljenika i nisu toliko dobro organizovani i nisu veliki farmeri.
Da. Profesore Radoviću, izvolite. Dakle, zašto je zbog čega je meso iz uvoza jeftinije? Evo, pričamo o svinjarstvu.
Mi posljednjih nekoliko decenija uvek govorimo o svinjarstvu kada se dese neki nepredviđeni događaj. Naravno, to je jedna grana proizvodnje koja ne može da se počne sada i da se završi momentalno. Znači, ili ako se završi, onda je dugačak vremenski period da se ponovo uspostavi. Ja ću samo napomenuti za vaše starije slušalce koji vjerojatno znaju. 84. godine kada je bio famozni izvoz Jugo Amerike od tadašnje Sjedinjene Američke Države. U isto vrijeme smo izvozili svinjsku šunku u konzervi od 9 kg, gde je bio značajno veći izvozni priliv deviza, da tako kažemo. Međutim, s obzirom da nismo ni tada shvatili mogućnost ove vrste proizvodnje, stočarstvo je na nivou gde je sada, kao što i sad konstatujemo, a autoindustrija naravno je opet na nivou koji nije očekivan s obzirom da smo svih ovih godina ulagali tako nešto. Ja hoću samo da napomenem da ovo što je kolega Radović napomenuo, jedan od razloga jeste što smo mi imali prošle godine u martu mesecu početak dogovora sa Carinskom unijom o izvozu svinjskog mesa, znači za njihovo tržište. Naravno, ako je Ministarstvo poljoprivrede taj neki osnovi i kapa koja treba da trasira razvoj određene grane, ono je trebalo kroz određene mere, bilo da su to samo informacije proizvođačima, pa čak i mere koje se direktno sprovode, dati sugestiju, znači u kojoj meri, u kom obimu i kojoj količini treba da uđu u ovakvu vrstu proizvodnje, da se ne bi desilo kao što se sada desilo višak. Vi ste napomenuli da višak mesa na tržištu, da je se javio i manjak mesa. Mi ćemo postaviti samo pitanje. Ako znamo da je potrošačka moć stanovništva u Srbiji veoma mala i da je količina mesa koja se proizvede po glavi stanovnika konstantno u padu, onda se postavlja pitanje da li je taj manjak koji su klaničari imali za prethodni period morao da se nadomesti određenim uvozom. Naravno, jeftinija cena tovljenika u Evropi je posljedica carinske politike prema Rusiji zbog naravno političke situacije i naravno tovljenici zbog tog viška su pali u Evropskoj uniji za 15-20%. Naravno, ako ćemo realno posmatrati i cena tovljenika u Srbiji koja je bila jesenac od 180 i 200 dinara, po mom ličnoj proceni je više nego realna, s obzirom da cena koštanja na nekim gazdinstvima koji u kompletu prate svoju proizvodnju ne bi trebalo da pređe preko 140 dinara. To znači da u ovom slučaju 60 dinara čiste zarade po kilogramu tovljenika je veoma veliki iznos i naravno s druge strane klaničari su se opredelili za mnogo jeftinije tržište. To je zakon ponude i tražnje, naravno i konkurencije, gde naši farmeri u tom slučaju nisu mogli da računaju. S druge strane, kada se govori o nekoj proizvodnji, ja ću samo napomenuti, mi se ovde bavimo jednom vrstom domaće životinja koja ima visok stepen, da kažemo, reprodukcije. Krmač jedna za godinu dana da 26 prasadi, da 22 tovljenika. To je negde oko 2200 kg žive mere, 1600-1700 kg polutki, 1200 kg čistog mesa i žensko prase sa dve godine starosti da 100 direktnih i indirektnih potomaka. Ako već znamo da mi kao zemlja imamo jednu granu proizvodnju u kojoj imamo više vekovno iskustvo, imamo resurse potrebne, a ti resursi su pre svega žitni resursi, u ovom slučaju količina kukuruza. Imamo neuposlene objekte. Prema nekim nezvaničnim podacima u Srbiji postoji 40.000 tovnih objekata koji je neiskorišćeno. Onda se samo postavlja pitanje na osnovu neke obične SWOT analize, zašto mi i dalje radimo po istom sistemu, zbog čega mi i dalje razgovaramo o problemima kao što je ovaj slučaj otkup tovljenika. Jer ja moram da vam kažem jednu stvar. Rešenjem ovog problema koji je sad nastao, mi nećemo spasiti ovu vrstu proizvodnje. Ključ u ovoj proizvodnji pre svega su kvalitetan priplodni materijal, a to znači krmače. 2007. godine ih je bilo prema nekim procenama skoro 600.000, prema zvaničnim procenama, znači sada je trend oko 400.000, moja procena je to nije više od 350.000 priplodnih krmača.
U ovom trenutku.
U ovom trenutku. da ne govorimo sada i o kvalitetu, tako da prosto znači vidimo da država se konstantno prethodnih godina hvali sa izvozom kukuruza. Volio bih da čujem podatak i od zvaničnika, a ja taj podatak sam izračunao prosto pred dolazak u vašu emisiju, da količina kukuruza koja se proizvede u Vojvodini može se utoviti 14 miliona tovljenika. Postavljamo samo pitanje sebi zašto mi forsiramo, da tako kažemo, neki poluproizvod, jer nemojte zaboraviti, na 100 hektara zemljišta može da radi jedan čovjek, a na 100 krmača radi 10 ljudi direktno i još par indirektno, gdje su poslali i fabrike stočne hrane i fabrike, odnosno proizvođače opreme i sve ostalo.
Čućemo od gospodina Terzića, on je iz Ministarstva poljoprivrede, ali pre nego što odgovore na neka od ovih pitanja koja ste otvorili, interesuje me, gospodine Budimoviću, šta pokazuju analize Privredne komore Srbije? Naime, ima mišljenja da je Srbija nekada živela od debelih svinja, debelih volova i, na primjer, suvih šljiva. A da sada stočari čekaju da vide za koga će država da se zauzme. Za potrošače kojima niska cena mesa i mleka odgovara ili za domaće proizvođače koji prete da će da isprazne štale?
Pa evo da krenemo od podatka da Srbija proizvede na godišnjem nivou dovoljne količine svinjskog mesa za sobstvenu potrošnju. Znači negde oko 250.000 tona. Samim tim sve je zatvoreno. Znači problem je što nemamo plasman tržišnih viškova. Zašto je došlo do uvoza živih životinja, tovljenika, odnosno telesne mase veće od 50 kg i zašto je došlo do povećanog uvoza mesa? Kad kažem povećanog, pravim parametar, odnosno poređenje sa 2013. godinom, gdje ne vredi da pričamo šta je bilo pre 10 godina, i stvari se tako brzo i dinamično odvijaju da prosto čovjek ne može da isprati redovnu proizvodnju. Podatak da smo uvezli 330.000 komada tovljenika telesne mase teže od 50 kg 2014. a da 2013. to bilo 112.000 i plus toga smo uvezli nekde oko 18.000 tona mesa. Zašto je došlo do uvoza? Pa profesor koji je govorio pre mene je rekao tržišna utakmica, jednostavno u trenutku kad je kod nas tovljenici bili 170 do 200 dinara, u Evropi se prodavalo franko Srbija 153 dinara i u jednom trenutku su svi oni koji se bave tim poslom, proizvodnjom i preradom mesa sigurno da su našli uticaja, da je, odnosno razloga da za tako trgovinskim aranžmanom. To što, na vaše pitanje koje ste malo prepostavili u toku razgovora, da li su svinje iz Hrvatske ili Mađarske bolje, pa mi ne znamo da li su te svinje iz Hrvatske, pošto je ona članica Evropske unije, znači jednostavno pitanje porekla, ali nije ni bitno.
Da.
Cela priča je nastala zbog Ruske federacije, ali mi kao vrlo slabo ekonomsko tržište u ovoj proizvodnji, nama ne treba puno. Nas se izmesti 18.000 tona mesa ili dobro 330.000 komada kad se pomnoži puta 100 kg prosečno, pa dobijemo koje su to količine mesa. Ali kažem, mi moramo da radimo kao država, kad kažem mi, svi koji smo u ovom lancu, i nauka i struka. Kako da predložimo referentnom ministarstvu ono što je zaista dobro. Ne može ministarstvo da garantuje da će nečiji biznis da se iskoristi, da bude isplativ, ali može da radi na tome da je, kaže, e, sve smo preduzeli, omogućili smo izvoz na ta i ta tržišta. I to je kraj što može država da uradi, jer ne sme. Ne možemo mi da se večito branimo prelevmanima. Te za mleko, te za meso, te za malinu, te za ovo. Znači, to jednostavno ne ide. Ne ide ne zbog Evrope, ne ide zbog nas. Mi smo onda neozbiljni proizvođači.
Gospodine Teriziću, evo, pre dan, dva bio je protest nezadovoljnih stočara koji od vlade traže hitan otkup mesa, mleka i tovljenika, zabranu uvoza mleka, mesa i žive stoke i izmenu pravilnika o prometu i korištenju žive stoke i mesa. Ministarka poljoprivrede je rekla da postoji deo radne grupe koji se bavi procenama potrebnih sredstava za otkup svinja koje Direkcija za robne rezerve u ovom trenutku može da otkupi. Međutim, stočari čekaju konkretniju ponudu.
Tako je. Postoji radna grupa koja vredno analizira sve ove podatke koje ste i napomenuli. Mi smo upravo i završili jedan sastanak u Ministarstvu poljoprivrede koji je naše ministarstvo organizovalo uz pomoć Ministarstva za trgovinu i telekomunikacije i uz saradnju dva ministra, dva ministarstva, pogotovo i Republičke direkcije za robne rezerve koja je u sastavu Ministarstva trgovine. Nadamo se da iznađemo trenutno najbolje rješenje koje se tiče otkupa ovih viškova tovljenika na području Mačve i Srema. Konkretno, sve ono što je u nadležnosti Ministarstva poljoprivrede, kada je u pitanju zakonodavna aktivnost, mere podrške, institucionalne mere, mi ćemo uraditi što je u našim ingerencijama, a naravno i ovaj deo koji se tiče Ministarstva trgovine, podržali smo i uputili smo inicijativu nakon prvog dopisa koji je stigao od Unije proizvođača iz Sremske Mitrovice. Mi smo uputili hitan dopis Republičkoj direkciji za robne rezerve i nadležnom Ministarstvu trgovine da u skladu sa svojim mogućnostima interveniše kada je u pitanju otkup viškova tovljenika u ovom području, generalno područje cele teritorije Republike Srbije. Ono što smo čuli na današnjem sastanku i ono što je u ovom trenutku izvodljivo i što će biti sutra završeno je jedan zaključak Republičke direkcije za robne rezerve i Ministarstva trgovine koji će biti upućen na narednu sednicu vlade, a tiče se naturalne razmene merkantilnog kukuruza za tovne svinje. Planirana količina, to jest raspoloživa količina je 15.000 tona. Radna grupa sačinjena od ministarstva nadležnih, to jest trgovine, poljoprivredne i Republičke direkcije za robne rezerve, će prema trenutnom izveštaju sa produktne berze odrediti i paritete koji će definisati ovu naturalnu razmenu. Ona će se znači odnositi kao i što smo to radili u 2012. U 2014. godini. Konkretno kada je u pitanju tov junadi i tov svinja u ovom slučaju, da poljoprivredni proizvođači dobiju merkantilni kukuruza da vrate tovne svinje za 6 mjeseci nakon trajanja tova.
A kako vi, izvinite, komentarišete prosto komentare nekih od nezadovoljnih, recimo uzgajivača svinja ili stočara generalno, koji kažu to su priče za televiziju ili za medije, od toga nema ništa, daj Bože da bude nešto, meni trebaju pare. To smo imali prilike ovih dana da vidimo.
Pa ja bih samo dodao da novci trebaju svim poljoprivrednim proizvođačima, ne samo tovljačima svinja. Svi su oni u problemu i svi imaju i duži proizvodni ciklus, pogotovo kada je proizvodnja mlijeka u pitanju od svinjarske proizvodnje. Ja bih se dodao i nadovezao na reči kolege Budimovića koji je rekao za otkupnu cenu u prošloj godini. Ta prosječna otkupna cena je bila 178 dinara po kilogramu otkupljene svinja i svi znamo da je u toj prošloj godini i pored jeftine hranive kukuruza koji 60% znam učestvuje u spravljanju smeše i u obroku za svinje, je veoma bila rentabilna proizvodnja i tada niko nije se žalio i niko nije imao primjedbi na ovu cenu. Ova cena išla kod farmske cene i do 210 dinara po kilogramu otkupljenih svinja, ali nažalost Ministarstvo poljoprivrede, konkretno Vlada Republike Srbije, nema takve mehanizme da ona može reagovati u datom trenutku kada se odgovarajući viškovi jave na tržištu. Pa i u ovom, kada je u pitanju tov svinja. Zbog čega, jedno pitanje možda za sve nas i učesnike i za sve proizvođače i za svu nauku i struku u našoj državi je zbog čega je ta svinja jeftinija u zemljama članicama Evropske unije.
Pa zato sam spomenula
u toj razlici nego što je ovdje i da je u septembru mjesecu 2014. prosječna otkupna cena bila, kao što rekao smo, 170-200 dinara po kilogramu, a u istoj Evropskoj uniji je iznosila 150 dinara kada se prevede eure u dinarima. Tako da, pored ovih situacija jeste kompleksna, ali što se tiče same kontrole cena od strane države, svi znamo da je ona napuštena 2001. godine i prema opredeljenju vlade Republike Srbije za režim liberalizacije cena, mi nismo u mogućnosti da reagujemo u datom trenutku. Od tada se cene formiraju slobodno prema uslovima tržišta na bazi ponude i tražnje.
Da.
Tako da, da.
Doktor Čedomir Radović, pomoćnik direktora Instituta za stočarstvo u Beogradu. Kakva je situacija u centralnoj Srbiji?
Pa u centralnoj Srbiji mi imamo recimo uspešne odgajivače i što se tiče velikih pravnih subjekata i što se tiče malih poljoprivrednih gazdinstava koji gaje recimo od 80 do 100 krmača, imaju izuzetno dobre rezultate, pa čak i za Dansku i za Holandiju. Približno smo recimo pojedine farme ostvaruju i broj živorođene prasadi 14,3 i broj isporučenih tovljenika po krmači 25-26 tovljenika po krmači, kao što je u razvijenim zemljama Europske unije. Ono što je problem, recimo obe naše glavne odgajivačke organizacije kontrolišu trećinu ili manje od trećine populacije krmača u Srbiji. To je većinom populacija kod sitnih poljoprivrednih odgajivača gde genetski potencijal možda i nije toliko dobar. Gazdinstva koje imaju po 3 ili 4 krmače, ili čak imamo i gazdinstva koje imaju po 1 krmaču, tako da kod tih gazdinstva koji ne mogu da budu konkurentne, treba pre svega postepeno mijenjati taj genetski potencijal. I ono što je vrlo bitno, recimo ta mala poljoprivredna gazdinstva, pojedini nemaju priplodne neraste, tu bi trebalo da se malo više obrati pažnje i kod centara za veštačko osemenjavanje.
Da. A šta mislite o komentarima, odnosno analizama ekonomista koji se bave poljoprivredom, koji kažu da se mora više uraditi na stvaranju zadruga koje bi primarno štitile proizvođače?
Ne samo zadruge, nego i udruženja. Ono da. Što je najbitnije, to je da smo mi izgubili povjerenje jedne u druge. To je sad veoma bitna da. Stvar da povratimo povjerenje pre svega između odgajivača, klaničara i prerade. Ukoliko nema povjerenja, onda ćemo i dalje da imamo, pretpostavljamo, ovakvu situaciju nesređenog tržišta. Znači, ono što je bitno, da imamo jaka udruženja i poštena udruženja i asocijacije, čak i ukoliko su mogućnosti da sami odgajivači budu akcionari neke klanice i da zajedno sa klanicom dele i dobit, a kada je gubitak da snose zajedno i taj deo gubitka ukoliko je situacija kada je reč o cene tovljenika slaba.
Profesore Radović, izvolite.
Pa evo ovako, znači mi smo u Vojvodini kao glavna odgajivačka organizacija Departmana za stočarstvo Poljoprivrednog fakulteta 2010. godine, znači, formulisali glavni odgajivački program koji precizno definiše sve postupke svih učesnika u ovoj vrsti proizvodnja. Naravno, on je osnovan na Zakonu o stočarstvu i raznim pravilnicima. Kolega Radović je napomenuo kontrolisana populacija. Zašto je veoma važno da ta kontrolisana populacija vremenom bude sve veća i veća? Iz prostog razloga što mi danas konkretno u ovom slučaju govorimo o tovljeniku, a ne znamo šta je tovljenik. Prvo da se razumemo, tovljenik je potpuno specifičan proizvod. Nije tovljenik sve što nije ostavljeno u priplodu, već je to proizvod trorasni melez koji je proizveden po određenom planu i šemi ukrštanja sa ciljem da ostvari što veći prirast, što manju konverziju, što veći procenat mesa. Time će on biti još jeftiniji za samog proizvođača. Postavili ste pitanje kako u EU tovljenici postižu nižu cenu. Upravo iz tog razloga. Zašto se ta šema i plan ukrštanja poštuje i prosto se proizvodi krajnji proizvod.
A što mi što to kod nas?
Kod nas postoje određeni, da kažemo, nedostaci u smislu, kako kolega Radović napomenuo, nepostojanja više centara za veštačko osemenjavanje, odnosno gde će se držati kvalitetna priplodna muška grla, gde će i mali farmeri moći da uzimaju seme bez da drže žive nerastove na svojoj farmi, jer držanjem nerastova na svojoj farmi, a neko ko ima mali broj krmača, nije rentabilno. Ja mogu da kažem za teritoriju Vojvodine da se kod nas svake godine povećava broj umatičenih krmača, povećavaju se važni reproduktni parametri i parametri tova, i ono što je veoma važno, veliki broj malih farmi od 50 do 150 krmača koje se nisu otvorile odnedavno, već funkcionišu 10 i više godina, sve više i više ulažu i u genetiku i u opremu. To je dokaz da su ti ljudi preživjeli one najgore godine krize kada je u pitanju svinjarstvo, i danas i po ovoj ceni oni se uslovno ne žale, jer naravno nemojmo zaboraviti Ako je životinja mesnata, ona će manje hrane trošiti i davaće veći prinos. Možda mogu da napomenem, kolege iz ministarstva to znaju, pravilnik o ocenjivanju polutke na liniji klanja je, da kažemo, završen 2013. godine u decembru mesecu. Ja se nadam da će se ove godine usvojiti taj pravilnik i time ćemo rešiti jednu veliku problematiku, a to je da se tovljenik ne prodaje ili ne kupuje na osnovu žive mere, već na osnovu procenta mesa u polutki. To znači da klaničari će sutra plaćati farmere na osnovu kvaliteta njihovog proizvoda, a farmeri će sa druge strane imati obavezu da rade sve ono što je neophodno da bi napravili pravi kvalitet.
Gospodine Budimoviću, šta znači, a to je pitanje za gospodina Terzića, što se od 15. marta vraćaju zaštitne carine na uvoz prasadi? Da li je to vest koja raduje stručnjake? Šta konkretno ona znači? Cena za... Vraćaju se zaštitne carine na uvoz prasadi, ako sam ja od 15. marta, ako sam ja dobro.
A, da, do 50 kg, tako.
Tako je, to je, da. U pitanju je snižavanje carine je bilo, carina je iznosila 19% na prasad do 50 kg i preleman od 8,3 dinara je ukinut, a carine su snižene sa 19 na 5%. Aha. I taj će mera biti, ona ističe sada, kako ste i rekli, 15. marta.
Ta mera je imala za cilj, taj vremenski preleman od 3 meseca koji je donesen, je imao za cilj da podstakne uvoz, baš ovo o čemu pričamo, prasadi za tov, da se na taj način brzo, relativno brzo podigne proizvodnja mesa i eventualni plasman na tržište Ruske federacije. Aha. To je bio razlog i zato je bio vremenski. Hteo sam da prokomentarišem samo da mi smo istu situaciju, ovo čemu pričamo i oko genetike i oko neocenjenosti na liniji klana, imali i 2013. I pričamo o ekonomskom momentu. Zašto je 2014. je taj pik odjedan put postignut? Drugo, mislim da mere koje država daje, u ovom slučaju Ministarstvo poljoprivrede, za podsticaje kao direktno, vrlo malo se koriste i nemaju efekta. To je isto vrlo bitno. Ako imamo, evo kolega Terzić će da me ispravi, ako nije tako, 1000 dinara po tovljeniku. Tako?
Tako je. Tako.
Znači, ako pričamo o nekom proizvođaču koji ima 100 tovljenika u turnusu, to je 100.000 dinara. Znači, on u principu polovinu neke cene koja mu nedostaje sada može nadoknaditi samo kroz mere direktne podsticaje. Treba razmišljati na taj način.
A kako vi komentarišete što nemaju efekta? Znači, postoje mere...
Pa nemaju efekta zato što se ne vraćaju u poljoprivredu, uglavnom. Uglavnom se ne vraćaju. Koliko imamo umatičenih krmača? Ja mislim negde oko 33.000.
Tako je, pravo.
Od toga 27.000 u Vojvodini i 6.000 u Srbiji.
Jeste, evo ja ću izneti tačan broj. Apropo ove priče, malo pre kolege stručnjaci što su izneli iz instituta i poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu. Sve je fino i ja poštujem rad selekcije i odgivačke organizacije, ali rad svih i nauke i struke mora biti još jači, pogotovo kada je edukacija poljoprivrednih proizvođača u pitanju. Pogotovo kada je jedna intenzivna proizvodnja u pitanju, kakva je svinjarska proizvodnja i pogotovo imajući u vidu standard Evropske unije i naše trenutno stanje u kojem se svinjarstvo nalazi. Ove podatke koje je gospodin Čedomir izneo iz Instituta za stočarstvo, to su podaci, napomene radi, za svinje u iznosu od 6.500 grla. Samo 6.500 umatičnih krmača na području Republike Srbije u centralnom delu. U Vojvodini 21.800. Znači, ukupno samo 28.000 i u ovoj jedini, nažalost, smanjenje 2013. 26.900 na 21.800. Znači, ukupan broj krmača. To je suština problema, ono što mi moramo reći, ona jeste bolna, ali naši proizvođači to moraju znati. Znači, svi ovi prirasti o kojima smo mi malo pre pričali ovde su na velikim farmama, to i naši proizvođači znaju, tu su u pitanju Delta i još par većih kompanija koje rade i koje su uvezle genetiku iz Danske i ti... ta pravna lica koja su imala sredstva i imaju sredstva da plate 2.500 nerasta iz Danske da ovde vrše priplod i ostalo. Ono što moram napomenuti, znači, a tiče se konkretno trenutne situacije. Nije tačno da je taj uvoz toliko alarmantan. Ovo što je i gospodin Budimović rekao vezano za prošlu godinu i zbog čega je Ministarstvo poljoprivrede opet na inicijativu i prerađivača koji nisu imali sirovinu za izvoz na zemlje članice Ruske Federacije. To svi mi znamo i to je problem bio da oni nisu i nije se mogao kupiti prase ovde u Republici Srbiji. Opšta je činjenica da i sada to prase tamo košta, kad se u dinare prevede, oko nekih 310 dinara po kilogramu, i kada to presaberemo ovde, mi se moramo zapitati zbog čega naši proizvođači nisu u prilici da proizvedu prase koje je konkurentno onom u Evropskoj uniji, pored ovih carina i pored ovih dažbina koje sve imaju. Znači, a kasnije ćemo malo reći i svim merama, znači ministarstvo je tu da stvori i da napravi ambijent, mi se trudimo i to radimo. Upravo kolega Radović što je pomenuo pravilnik o proceni mesnatosti na liniji klanja. To je pravilnik koji će izaći odmah nakon izmene i dopune zakona o stočarstvu, koja je sada u aprilu mesecu u skupštinskoj proceduri, da će i stvorit će taj zakonski osnov da možemo doneti taj pravilnik gde će se plaćanje vršiti kao i u Evropskoj uniji u odnosu na procenat mesa u polutkama, a ne sada u odnosu na telesnu masu.
Čujemo dr. Čedomir Radović.
Proizvodnja svinja je postala industrijska proizvodnja kao što je i živinarstvo. Znači, tu ne smije biti propusta. Ukoliko ih ima, automatski nismo konkurentni. Kolega Radović, profesor Radović je spomenuo pravilnik o plaćanju tovljenika po mesnatosti i kolega Terzi s tim što je to nedovoljno, ok, usvajanje pravilnika, ali bitan je sistem, odnosno mehanizam kontrole plaćanja tih tovljenika po mesnatosti, ko će da kontroliše klaničare, znači neko nezavisno tijelo treba da se formira, ili asocijacija udruženja, ko će da kontroliše već klanicu, po kojoj procedure oni rade i koliko tačno procenjuju mesnatost, da opet odgajivači ne budu oštećeni po pitanju procene mesnatosti. Što se tiče subvencija, ministarstvo ima dobar deo subvencija, s tim što mnogi odgajivači ne informišu se, mnogi lokalne samouprave imaju budžete namenjene poljoprivredi i čak i svinjarstvu za kupovinu priplodnih grla, tako da oni trebaju da se informišu i od strane ministarstva koje linije subvencija postoje i od same lokalne samouprave, s tim što treba recimo ministarstvo da radi i na izmenama nekih pravilnika, pre svega kada je reč o podsticajima za primarnu poljoprivrednu proizvodnju, gde je prethodne godine bilo do 200 svinja koje ima u zapadu, da može da konkuriše za povraćaj određenih sredstava. Znači, to bi trebalo povećati. Ako govorimo o krmačama, zapati koji imaju odgajivač, koji imaju od 20, pa recimo do nekih 200 krmača koji ima u zapatu, da može da ostvaruje ta sredstva od strane ministarstva. Također, Uprava za agrarna plaćanja, odnosno ministarstvo, je imalo 40% je povraćaj sredstava za kupovinu nazimica, priplodnih nazimica. S tim što su u ministarstvu trebali bi da razmišljaju i o subvenciji za kupovinu suprasnih nazimica, što je mnogo bolje i sigurnije da ćemo dobiti potomke, odnosno tovljenike, nego kupovina nesuprasnih nazimica.
Profesor Ivan Radović.
Nadovezat ću se na moje sagovornike. Mi moramo da shvatimo da je svinjarska proizvodnja planirana proizvodnja. Ovdje smo čuli informaciju da su prelevmani, znači donešeni pre 3 mjeseca, očekuje se njihovo na uvoz prase do 50 kg, očekuje se njihovo ukidanje. Ja samo postavljam pitanje, da li je uopšte bila poznata informacija prilikom donošenja odluke o uvođenju prelemana u smislu situacije na tržištu? Jer svi ti ljudi u 2014. godini koji su ušli u proizvodnju svinja, su ušli iz prostog razloga što je javno mnjenje bilo prosto, da tako kažemo, sugerisano zbog naravno prednosti sa izvozom za Carinsku uniju, da će proizvodnja svinja, odnosno proizvodnja tovljenika u narednom periodu biti vrlo isplativ posao. Međutim, onda se desi da mi uvedemo ove prelemane, dozvolimo naravno da ljudi koji imaju investicije i mogućnost investiranja da ulože u kupovinu tih prasadi, i onda se desi slučaj da mi celokupnu svinjarsku proizvodnju koja se zasniva na 75% na malim gazdinstvima okrenemo ka velikim gazdinstvima. Jer mala gazdinstva naravno nemaju taj akumulacioni kapital da mogu da kupe tu prasad i tako dalje. S druge strane, Evropa se našla u jednom problemu. Ja sam jesenas bio i u Nemačku, i Austriju, i Sloveniju, naravno i Hrvatsku. Kod njih je cena tovljenika zbog, ne samo tovljenika, već i prasadi do 50 kg pala za 20-35%, ne samo tovljenika, već i priplodnog materijala. Što znači da je to jedan od odgovora koji ste dobili zašto je je tovljenik jeftiniji u EU. Sad mi ovdje govorimo o tih 75% malih farmera na kojima se zasniva svinjarska proizvodnja. Kolega Terzić je ovdje napomenuo sisteme, u ovom slučaju Delta sistem. Delta sistem se ne može primeniti u copy-paste varijanti u Srbiji. Mi kada govorimo o delta sistemu moramo da razdvojimo da tu postoji nukleus farma, da tu postoji komercijalna farma, gde redko koja farma na terenu da funkcioniše.
Ja sam delta sistem pomenuo samo osvrćujući se na podatke koje je kolega Čeda iznao vezano za produktivnost i za plodnost krmača. To je vezano znači za te velike sisteme kada je u pitanju produktivnost i plodnost. Nažalost, ona je mnogo manja i surova realnost u Republici Srbiji.
Ali postoji vrlo jednostavno rješenje. Znači, jednostavno rješenje da se obezbedi privlačenje investitora koji će otvarati centre za veštačko osemenjavanje. Jer putem centara za veštačko osemenjavanje vi dajete mogućnost da na jeftin način genetski progres od kvalitetnih muških priplodnjaka se raširi po svim farmama u Srbiji. Ovako vi imate slučaj da velike farme koje imaju veći broj krmača imaju naravno sredstvo da kupe priplodna muška grla, ali manje farme koje imaju manji broj krmača njima se držanje priplodnih muških grla ne isplati. Kako oni da dođu do semena? Naravno da ne mogu, jer postoje određeni propisi koji propisuju kako se dolazi do semena i tako dalje. I onda ulazimo u neki začaran krug, sve mi to znamo, a te probleme koje jesu urgentni ne rešavamo. Mi imamo slučaj da sada određeni, da kažemo, investitori iz potpuno drugih branši ulaze u proizvodnju svinja. Da. Iz branši koje su donedavno bile mnogo, da kažemo, produktivnije i mnogo isplativije, videli su da ulaze u proizvodnju svinja. Naravno, oni su napravili veoma laku kalkulaciju, 2 i 2 nije 4, 2 i 2 je 10, za tako nešto smo mi uradili ove prelemane, oni su došli do tih prasadi, po toj ceni prasadi koje su kupljeni, naravno ovo je nezvanično sada, neka zarada je bila 10 do 30 dinara po kilogramu žive mere.
Gospodine Budimović, jeste hteli da prokomentarišete?
Pa, hteo sam prokomentarišem da mera koja je uvedena, preleman, ovo što je, što smo pričali za prasad telesne mase do 50 kilograma, nije dala rezultate, one koje smo očekivali. Znači, poenta je bila da se omogući da se uveze veći broj prasadi i da se stavi u tov i da se iskoristi velika količina kukuruza koji je rodio u 2014. godini. Ja pričam vrlo globalno, znači ne pričam ni za jednu kompaniju. Međutim, ja sad ne znam tačno na pamet, odnosno baratam sa cifrom od oko 4000 komada da je svega uvezeno za prasadi telesne mase do 50. To nije ništa.
Ništa.
Znači, ja pričam o 330.000 komada koji su teži, znači oko 100 kg, prosečne telesne mase oko 100 ili 90 kg. Znači, to je nama bio problem i to je izazvao poremećaj ovom tankom tržištu ekonomskom u svinjarstvu, a ne 4.000 prasadi koji su doveli. Znači, jednostavno, ja bih sad prokomentarisao i komentar oko ovih centara za veštačko reprodukciju i veštačko osemenjavanje. Mi imamo tri, ja mislim, državna centra ili gde je država većinski vlasnik i ja mislim da nema nikakvih opterećenja ako neko želi da otvori reprocentar.
Ako mogu samo da sam dovežem, znači imamo tri, ali tri su vezano za govedarstvo. Za svinjarstvo, znači, postoji samo jedan u Velikoj Plani. To znači da
ja pričam globalno, zašto ne može jedan reprocentar za govedarstvo da ima i
ja na to pitanje ne mogu vama da dam odgovor, vi ste u komori i u ministarstvu, znači vi ste
tu. Ne, ja pitam da. Iz struke, nema
naravno,
veze da li sam
postoji razlog, ne postoji nikakav razlog, to je
znači nema opterećenja da neko otvori reprocentar.
Da, moramo imamo ovde slučaj, kako je Terzić napomenuo, nije 21.000, već 29.000 u matičnih krmača u Vojvodini. Imamo slučaj da u Vojvodini ima najveći broj matičnih krmača, nemamo ni jedan centar koji bi mogao da obslužuje ovaj taj region.
Moramo na blok reklama i odmah nastavljamo razgovor. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
If you're nerve deny you.
Očaravajuća avantura puna duhovitih trenutaka. Briljantno izvođenje Oskarovke Reese Witherspoon. Prikazuje strahove i zadovoljstva mlade žene na putovanju koje tera u ludilo, daje snagu i konačno isceljuje. Divljina. U bioskopima od 12. marta.
Big Band, RTS, Gregory Hutchinson, Bubnjevi, SAD, Dom omladine Beograda, utorak 17. mart 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine Beograda.
Long Play vas poziva da uživate u sevdalinkama. Amira Medunjanin, 14. mart, Sava Centar.
Ostani još tren. Pored mene ti. Jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Post scriptum. U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD, Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me, da kažem ti, Kišobran, bio sam jako mlad. Vrati se, Beograde. Plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. U prodaji.
Najbolje je kada čutim. Ja za ovo nisam stvoren.
Nevino dečje prijateljstvo.
Najviše volim da se igram sa mojim dedom i Luđinom.
Koje nikog neće ostaviti ravnodušnim. Kako izgleda život bez slobode na Kosovu i Metohiji. Pogledajte u novom filmu Gorana Radovanovića.
Nikog ja nisam ubio.
Anica Dobra, Nebojša Glogovac, Nenad Jezdić, Miodrag Krivokapić. Enklava u bioskopima od 19. marta.
Eko.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Kada će biti otvorena prva poglavlja na evropskom putu Srbije? Od čega će zavisiti brzina evropskih integracija? Koje sve pohvale, ali i kritike sadrži rezolucija Evropskog parlamenta o Srbiji? Gosti emisije su Jelica Minić, predsednik Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta i Aleksandar Senić, predsednik Skupštinskog odbora za evropske integracije. Talasanje četvrtak u 11.05. Autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1. Jutarnji program. Svakoga dana od 6.
Uhvati dan.
A petkom i dar. Kviz jutarnjeg programa Radio Beograda 1.
Danas minuta do 18 časova, toliko nam je ostalo do kraja emisije. U središtu pažnje Radio Beograda 1 govorimo o svinjarstvu u Srbiji, o situaciji koliko je ekonomski isplativo baviti se danas i koji su glavni problemi. Šta će biti sa domaćom proizvodnjom mesa? U studiju su Nenad Terzić, Ministarstvo poljoprivrede, dr. Čedomir Radović, Institut za stočarstvo, Nenad Budimović, Privredna komora Srbije i profesor Ivan Radović, Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu. Dakle, brojne stvari ste objasnili, brojna pitanja otvorili, na mnogobrojne i odgovorili, ali prosto tema je neiscrpna. Gospodine Terziću, koje su mere podrške za svinjarstvo u ovom trenutku moguće i dostupne?
Ovako, svesni činjenice da je sektor stočarstva jedan od najznačajnijih kada je u pitanju poljoprivredna proizvodnja. Ministarstvo poljoprivrede novim zakonom o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju izdvojilo i definisano značajne mere podrške koje se odnose i na ovaj sektor. Konkretno, kada je u pitanju sektor svinjarstva, sva ova umatičena priplodna grla, u ovom slučaju umatičene kvalitetne priplodne nazimice, to je skrmače, imaju subvenciju na godišnjem nivou od 7.000 dinara. Taj iznos smo povećali u ovoj 2015. godini. U prošloj godini je bilo 5.000, sada je 7.000 dinara po umatičnoj krmači. Imajući u vidu da su investicije u ovom sektoru veoma bitne, kao ni u jednom drugom, Ministarstvo poljoprivrede kroz mere podrške koje se odnose na investicionu podršku primarnim poljoprivrednim proizvođačima, pravnim, fizičkim licima, zemljoradničkim zadrugama, izdvaja znatan deo sredstava kroz nepovratna sredstva kada je u pitanju nabavka osnovnog stada, znači kupovina ovih grla, izgradnja objekata, opremanje istih, zatim cele opreme i mehanizacije koja prati ovaj vid proizvodnje. U pitanju su znači bespovratna sredstva u iznosu od 40-55%. Ja apelujem na sve proizvođače u ovom trenutku da svi oni koji nisu izvršili upis u registar poljoprivrednih gazdinstava ili nisu izvršili obnovu upisa u registar, obzirom da se bliži i kraj marta, to izvrše do 31. marta ove godine, jer je to jedini uslov da steknu pravo za ova
posticajna sredstva. Što su proizvođači često nezadovoljni s obzirom da smo svi svesni kakav nam je budžet državni, kakva je situacija, pogotovo agrarni budžet i mogućnosti izdvajanja iz agrarnog budžeta?
Ovako, još jednu meru bih samo pomenuo vezano za tovljače, proizvođače koji se bave tovom svinja. Malo pre smo i pomenuli, to je subvencija po utovljenom grlu, ona iznosi 1000 dinara. To je mera podrške koja nije EU konforna, ali je Ministarstvo poljoprivrede zakonom o posticajima u poljoprivredi zadržalo u narednom vremenskom periodu, imajući u vidu da celokupnu proizvodnju mesa i značaj sektora svinjarstva kod nas. Ono što apelujemo i što je veoma bitno pored ovih mera investicione podrške je i unapređenje bezbednosti i kvaliteta proizvoda u sektoru prerade mesa. Šta se tu misli? Realizacija, znači razvoj nacionalne šeme kvaliteta koja bi se u početku samo odnosila na proizvode od mesa, a kasnije bi bila primjenjiva na sve prehrambene proizvode. Ova nacionalna šema kvaliteta će omogućiti stvaranje proizvoda višeg kvaliteta u odnosu na kategoriju istih ili sličnih proizvoda, što je veoma bitno. Znači, nije bitna količina, nego proizvodi većeg kvaliteta. Da bi proizvod mogao da nosi oznaku višeg kvaliteta, mi ćemo definisati i finalni naziv koji će biti karakterističan za taj proizvod. Mora da ispuni opšte uslove, kao što su na primjer da bude proizveden od sirovine čije je poreklo isključivo sa teritorije Republike Srbije, da bude proizveden od sirovine koja je sveža, to jest nije zamrzavana, ukoliko to tehnološki postupak dozvoljava, da proizvodi sirovine od koje je proizveden ne smeju da sadrže GMO, kao i da ispunjava i specifične uslove koje sami proizvođači definišu u specifikacijama koje će biti odobravane od strane ministarstva.
Sada čujemo i od ostalih gostiju kako komentarišu ove mere s obzirom na vreme koje nam ostalo. Dr. Čedomir Radović, moram da vas pitam, dakle, to i vrlo važnu stvar, koliko je, pitanje broj 2 za vas, koliko je važna realizacija projekta, šta očekujete, u kojem je Institut za stočarstvo partner sa još 25 instituta iz 8 zemalja Evropske unije, Horizont 2020, diverzitet, projekat se zove Diverzitet lokalnih rasa svinja i proizvodni sistemi visokokvalitetnih tradicionalnih proizvoda i održivog svinjarstva.
Pre svega, naravno, svaka podrška ministarstva je dragocena i u tom slučaju, pogotovo što imamo sad potpisan sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, ono što bi trebalo ministarstvo, naravno, da ukoliko imaju snage i da povećaju subvenciju i po tovljeniku i po priplodnoj krmači, s tim što ima tu i mera programu napređenja svinjarstva i tako dalje. Ono što je problem u centralnoj Srbiji, mali procenat poljoprivrednih gazdinstava je bio uključen ili se prijavljivao. Prethodne godine imamo povećanje tog broja od strane fizičkih lica da konkurišu za ta sredstva. Ono što je bitno, kad smo već spomenuli taj međunarodni sporazum, to je ono što nas čeka u budućnost, to su IPA fondove. Ministarstvo poljoprivrede sad treba da radi na tome da svi oni koji nisu bili konkurentni i oni koji su konkurentni da što više apliciraju za te IPA fondove da bismo povukli ta sredstva i oni ljudi koji nisu konkurentni, odnosno odgajivači, treba da se preorijentišu recimo na organsko svinjarstvo ili ekološki uzgoj svinjarstva. To je ovaj naš Horizon projekat za koji smo jedna od institucija partnera Horizon projekta, gdje smo obuhvatili naše tri autohtone rase, gdje će biti tradicionalni proizvodi sremska kobasica, kulen, i gdje će se raditi i na pre svega utvrđivanju genetske pripadnosti mongulice i moravke i pravljenje i cost benefit analiza tih proizvoda ekološke proizvodnje recimo.
Profesor Radović, kako da država zaštiti domaću proizvodnju mesa? Odnosno, šta će biti, mnogi se pitaju, sa domaćom proizvodnjom?
Pa, domaća proizvodnja mesa će biti zaštićena u onolikoj mjeri koliko se budemo krenuli primarnim proizvođačima. S obzirom da smo ovdje rekli sve činjenice, znači postoji veći broj drugih činioca, ovdje bi trebalo, znači kako je kolega Tric napomenuo, da se sve farme registruju, da se umatiči priplodni materijal i da se shodno sprovođenju određenih mera u smislu kontrole produktivnosti tog materijala ostvaruju pravo od ministarstva za subvencije. Mi moramo da znamo da ako hoćemo da imamo kvalitetnog tovljenika, mi moramo da imamo kvalitetni priplodni materijal. Za tako nešto se za obje kategorije dobije određene subvencije. Suština je samo sljedeća: kontrola sopstvene proizvodnje, ne zbog para koje daje ministarstvo, već zbog sopstvenog cilja, a s druge strane, ako uradite sve prema propisima koje zahtjeva glavni odgovorički program i ti određeni kriterijumi, vi ćete dobiti novac. Što znači da mi moramo podizati broj umatičnih priplodnih krmača, jer je to suština da ne prođemo kao, na primjer, u Mađarskoj, prilikom ulaska u Europsku uniju, ostali su u potpunosti bez svog čistorasnog priplodnog materijala, gdje su razne kompanije koje su prodavale hibride, velike njihove komercijalne farme pretvorile u klasične tone farme.
Gospodin Budimović.
Ali mi opet uvozimo iz Mađarske meso.
Da.
To je. Pa prvo, mere podsticaja koje planira i koje je odobrilo ministarstvo moraju da stignu na vreme, ne da kasne. To je jedan od osnovnih problema, znači da u pravo vreme našim farmerima stigne to. Naša hrana za životinje koja se koristi je nekonkurentna u odnosu na europsku zbog upotrebe GMO sojine sačme. To je druga stvar. I treća stvar, vrlo bitna, koja mora da se analizira, to je da mi od 1 do 100 tovljenika imamo na 509 farmi u Srbiji, a od 100 do 1000 svega 50 farmi u Srbiji. To govori koliko je naša proizvodnja usitnjena, koliko ne može da se uporedi, iako je mi često poredimo sa evropski razvijenim poljoprivrednim zemljama. Mi kad nam nešto odgovara, onda se poredimo sa Evropom. Kad nam ne odgovara, kad počnemo da pričamo o reprodukciji, o genetici, o kvalitetu, onda kažemo mi smo siromašni. Znači moramo malo više da otvorimo karte. Svi mi koji smo u ovom biznisu.
Gospodine Radoviću, kratko, vaša poruka proizvođačima ali i državi kao stručnjaku za stočarstvo?
Mi bismo trebali da uložimo sve napore kako i ministarstvo, nadležno ministarstvo poljoprivrede, i ne samo ministarstvo poljoprivrede, nego i privrede i ministarstvo trgovine. Ukoliko postoji mera kupujmo domaće, to bi možda bila za početak i najbolja mera. Samim tim kupci bi znali da kupuju meso koje od životinja koje nisu hranjene genetski modifikovanom sojom. Ministarstvo, ukoliko ima snage da nastavi ili i da poveća subvencije i posticaje za primarnu poljoprivrednu proizvodnju, prije svega govorimo o svinjarstvu, i ono što je bitno, znači da ukoliko možemo da povećamo taj stočni fond, u svakom slučaju da ne postanemo zemlja koja će raditi samo tov svinja.
Da, gospodine Terziću.
Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine će u narednom vremenskom periodu nastaviti praksu operativnog dijaloga u cilju unapređenja sektora i svinjarstva i stočarstva. Učinit ćemo sve što je u našoj moći.
Ali da ne kasni ovo što je skrenuo i
pa što je kolega Budimović rekao, da. Ja bi samo na to kašnjenje dodao i dao jedno malo obrazloženje, imajući u vidu broj od 60 zaposlenih u upravi za agrarna plaćanja i pristigli broj zahtjeva konkretno za prošlu 2014. godinu u iznosu od 80.000
zahtjeva. Znači zatrpani ste.
Tako da ima i tih problema, ali mi činimo sve i činit ćemo da se što revnosnije i brže isplaćuju ta sredstva.
Hvala vam puno na odvojenom vremenu i na učešću u emisiji. Gosti Radio Beograda 1 bili su Nenad Vudimović, sekretar Udruženja za prehrambenu industriju Privredne komore Srbije, Nena Terzić, rukovodilac Grupe za stočarstvo Ministarstva poljoprivrede, dr. Čedomir Radović, pomoćnik direktora Instituta za stočarstvo u Beogradu, dr. Ivan Radović, profesor Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, rukovodilac Selekcijske službe za svinjarstvo Vojvodine. Prijetno veče žele vam Ljiljana Nukić, Aleksandar Kostić i Olivera Simić-Milošević.